ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნარგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. გადაცემას როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ახალი ამბებით, ჯერ ახალი ამბები და მერე სხვა ყველაფერი. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა გამართა მოლაპარაკებები სირიის მმართველ ბაშარ ალ-ასადის წარგზავნილთან. სამ საათს გრძელდებოდა ანკარაში ეს მოლაპარაკებები ოთხშაბათს. რაიმე განცხადება მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ არ გაკეთებულა, თუმცა მანამდე მოუწოდა ერდოანმა სირიის ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ოპოზიციის მომხრე საპროტესტო აქციების მონაწილეებთან დაპირისპირება, სისხლიანი დაპირისპირება და შეუდგეს რეფორმების განრიგის შედგენას. 8500-ზე მეტი ლტოლვილი გადავიდა სირიიდან თურქეთში დღემდე სირიაში მიმდინარე დაპირისპირების გამო. ლონდონში ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ კადაფის რეჟიმის დრო იწურება. ამასთან გაეროში მავრიტანიის საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელმა აფრიკის კავშირის სახელით მოუწოდა გამოვიდა მომპატიეთ მოწოდებით ჰუმანიტარული პაუზა დამყარდეს ლიბიის კონფლიქტში იმისათვის, რომ ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება გახდეს შესაძლებელი ქაური მოსახლეობისთვის. რუსეთში იმართება ეკონომიკური ფორუმი, რომელზეც საპატიო სტუმრად მიწვეული არის ჩინეთის პრეზიდენტი. ჩინეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის შედგება შეხვედრა. მოლაპარაკებები, როგორც ვარაუდობენ, ამ მოლაპარაკებების ძირითადი თემები იქნება ვაჭრობა და ენერგეტიკა. ჩინეთი და რუსეთი ცდილობენ იმ პირობების დადგენას, იმ პირობებზე შეთანხმებას, რომელსაც დაეფუძნება რუსეთიდან ბუნებრივი აირის ხანგრძლივადიანი მიწოდება ჩინეთისთვის. ჩეხეთში მიმდინარეობს საერთო მაპატიეთ საყოველთაო გაფიცვა. ტრანსპორტის პროფკავშირები არიან ორგანიზატორი ამ გაფიცვის. 24 საათის მანძილზე პრაღაში, ბრნოსა და ჩეხეთის სხვა მსხვილ ქალაქებში არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეს გაფიცვა წუხელ შუაღამისას დაიწყო. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო აცხადებს, რომ ამოწმებს ცნობას იმის თაობაზე, თითქოს ჰაკერების ერთ-ერთმა ჯგუფმა გატეხა ოფიციალური ვებგვერდი ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოსი. ნაცახება საქართველოს ამბებს. რესპუბლიკური პარტიის ოფისში ოპოზიციური რვიანის რამდენიმე საათიანი შეხვედრა შედგა გუშინ, რომელიც საკმაოდ გვიან დასრულდა ღამით. შეხვედრის შემდეგ ხალხის პარტიის ლიდერ კობა დავითაშვილს განუცხადებია, რვიანი არ იშლება და ხელისუფლებასთან ახალი მემარჯვენეების კონსულტაციების შესახებ ინფორმაციას ისინი ერთად განიხილავენ. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს კი რვიანი მიიღებსო. მისივე თქმით, მამუკა კაციდაძის განცხადება ხელისუფლებასთან ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სწორედ ამას გულისხმობდა. კერძოდ, რვიანის წარმომადგენლები ყველა რესურსს გამოიყენებენ მოლაპარაკების პროცესში, რათა შედეგი იყოს მიღწეული. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი კობა დავითაშვილზე დაყრდნობით წერს აგრეთვე, რომ რაც აქამდე ხდებოდა, დავითაშვილის თქმით, თავის მხრივ ქრისტიან დემოკრატებიც იყენებდნენ ხელისუფლებასთან კონტაქტის რესურსებს, ხოლო ინფორმაცია უნდა მივიდეს რვიანში, გადაწყვეტილებას კი გაერთიანება ერთობლივად იღებსო. საქართველოში გრძელდება უთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტი. დღეს ის ბათუმს და გორს ეწვევა. პეტრო სეფტიმიო ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზონას და წეროვანში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებას მოინახულებს. მოგვიანებით ის თბილისში, სასტუმრო თბილისი მერიოთში არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება. სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში 4 წლიანი უწყვეტი სამსახური სავალდებულო სამხედრო სამსახურის მოხდად ჩაითვლება. ამასთან დაკავშირებით ცვლილება სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ კანონში შედის კანონპროექტით გინდება რომ წვევამდელს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში 4 წლის ვადით უწყვეტი სამსახურის სავალდებულო სამხედრო სამსახურის მოხდად ჩაითვლება რის შემდეგაც პირი სამხედრო ძალების რეზერვში ჩაირიცხება და რიგითი წოდება მიენიჭება.
ინო გელაშვილი გახლდათ და სახალე ამბები 9 საათი და 5 წუთია ვაქცელებ გადაცემას ახლა ამინც მე გაგაცნობთ. ამდის პროგნოზი კი ასეთია მთელ საქართველოში წვიმს. ყველგან სოხუმისა და ფოთის გარდა ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის გამოცხადებული. და ასე, რაც შეეხება ტემპერატურას ჰაერისას ბათუმში 24 გრადუსი, ქუთაისში 28, სოხუმში 25, მესტიაში 22, ზუგდიდში 28, 25 გრადუსია ოზურგეთსა და ამბროლაურში, 26 ახალციხეში, 27 გორში, 26 ცხინვალსა და მცხეთაში, 25 რუსთავსა და თელავში. თბილისად შეეხება 26 გრადუსია გამოცხადებული დღისი, დღამით 17 გრადუსი. 9 საათი და 6 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გეტყვი თუ რა გვექნება დღეს გადაცემაში. დავიწყებთ გადაცემას ასე. პარლამენტი აპირებს შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანას. ამით დავიწყებთ გადაცემას. სიურეთ გვაქვს მომზადებული და გადაცემის მეორე ნახევარში ამაზე ვილაპარაკებთ. დღეს მოვიწვევთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი ეს გეტყვის საინტერესო რამებს სწორედ ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ამას გარდა ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ სახალხო დამცველის ინფორმაციით 2010 წელს საქართველოში პატიმართა გარდაცვალების ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გამოვლინდა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ყველაზე მაღალი გვაქვს სიუჟეტი რეგიონიდან, ახალი ამბები ეკონომიკაში, ასე შემდეგ. 988-2-987-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ნელ-ნელა გადავდივარ მიჩვევაზე, რომ ორით დავიწყო ჩვეულებრივი ტელეფონის ნომრები არამობილურის. 2-987-327 გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენი აზრი გამოთქვათ, მანამდე 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც გვაკითხარით, პარლამენტი აპირებს, რომ შეიტანოს ცვლილებების შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში. უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებული პროექტის მიხედვით გაფართოვდება იმ საგნების ჩამონათვალი, რომლის ქონაც ეკრძალება შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს. ამას გარდა გამკაცრდება ადგილის შერჩევის და აქციის მონაწილეთა ქცევის წესები. ანუ კვლავ არის ლაპარაკი ეგრეთ წოდებულ 20-მეტრიან შეზღუდვაზე, რომელიც ჩატარებისას უნდა იყოს დაცული. ამაზე უფრო მეც გეტყვით ცოტა ხანში. კანონპროექტში ასევე ლაპარაკია პროპორციულ შეზღუდვაზე, რომლის მიხედვითაც შეკრებების და მანიფესტაციების უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ მკაცრად განსაზღვრულ შემთხვევებში და სათანადო პროპორციით. თუ რას ნიშნავს ეს, ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი აგიხსნით.
შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტს 4 ავტორი ჰყავს. ერთ-ერთი მათგანი პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი მიიჩნევს, რომ ცვლილებათა შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია კანონში ახალი ცნების პროპორციული შეზღუდვის ჩაწერა.
კანონში შემოდის ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც კეთდება ზოგადი ნორმა, რომლის მიხედვით ამ კანონით დაცული უფლება, ეს არის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება, შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევებში და კონკრეტული ჩამონათვალი არის გაკეთებული. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთის მხრივ პროპორციული უნდა იყოს შეზღუდვა და ეს გულისხმობს იმას, რომ მინიმალური შეზღუდვა უნდა იქნეს გამოყენებული და მეორეს მხრივ შეზღუდვის დაცულის იკეთე უნდა აღემატებოდეს შეზღუდვის მიყენებულ ზიანს.
გარდა ამისა, ჩიურა თაქთაქიშვილის თქმით, ცვლილებების მიხედვით განისაზღვრა ვიწრო ჩამონათვალი იმ დაწესებულებებისა, სადაც ძალაში დარჩება 20-მეტრიანი შეზღუდვა. ეს ვრცელდება სამართალდამცავ ორგანოებზე, ხოლო ყველა სხვა სახელმწიფო სტრუქტურების შენობებთან აქციების გასამართ დისტანციას დაადგენს სტრუქტურის ადმინისტრაცია. თუმცა შეზღუდვა არ უნდა აღემატებოდეს 20 მეტრს. ჩიორა თაქთაქიშვილის განმარტებას, რომ ეს ცვლილება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 აპრილის გადაწყვეტილების ახსულების მიზნით მომზადდა, ცინიზმად მიიჩნევს თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან იზორია.
საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, თუ 20 მეტრის რადიუსში ტარდება მიტინგი, დემონსტრაცია, მაგრამ ამით საფრთხე არ ემუქრება უშუალო ამ დაწესებულებების ფუნქციონირებას, მაშინ არავითარი აუცილებლობა არ არსებობს ამ დემონსტრაციის აკრძალვისა. ეს ცვლილებები ითვალისწინებს არა აი ამ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებების კანონმდებლობაში ასახვას, არამედ პირიქით უარყოფას ამ გადაწყვეტილების შინაარსისა და ამბობს იმას, რომ ამ ქვეყანაში გამსაზღვრელი ძალა არის უმრავლესობის პოლიტიკური ნება.
შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტს სხვა ოპოზიციური პარტიებიც გამოხატვის თავისუფლებაზე მიტანილ იერიშად მიიჩნევენ. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დინათინ ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ ცვლილებების მიღების შემთხვევაში თბილისში მანიფესტაციების გამართვა შეუძლებელი იქნება.
რატომ არის შეუძლებელი აქციის გამართვა? თქვენ თუ მიმართავთ თბილისის მერიას და ეტყვით, რომ 50 კაციან აქციას ატარებთ უზენაეს სასამართლოს, ამაზე მერია ამ კანონის მიხედვით სრულიად კანონიერად გეტყვით უარს, იმიტომ რომ 50 კაცით აუცილებლად მოგიწევთ გზისავალი ნაწილის გადაკეტვა, ვინაიდან როგორც თქვით ტროტუარზე ვერ დადგებით, იმიტომ რომ 20 მეტრიან რადიუსს დაარღვევთ, ხოლო 50 კაცი არ ითვლება შესაბამის რაოდენობად გზის გადაკეტვისთვის. ამ ცვლილებების მიხედვით ერთადერთი ადგილი, რომელსაც თქვენ სახელმწიფო დაწესებულება შემოგთავაზებთ შეკრების და მანიფესტაციის გასამართავად, შეიძლება იყოს დავით გარეჯის უდაბნო.
ცვლილებების მიხედვით შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეებს დამატებით ეკრძალებათ იქონიონ ნებისმიერ ისეთი საგანი ან ნივთიერება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ან შეუძლია შეუქმნას შეკრების მონაწილეებისა და სხვების სიცოცხლეს. იურისტ მანანა კობახიძის თქმით, კანონის ეს მუხლი ბუნდოვანია და ამის გამო შეცვლას საჭიროებს.
შეიძლება ნებისმიერი, მაგრამ ხოლ გაგეჭიროს ხელში ან რაღაცა ხისტარიანი კალმისტარი და ესეც ჩათვალონ უკანონო ნივთად. ანუ არ შეკანონი უნდა იყოს კაფიო, ეს ევროსასამართლოს სტანდარტია, უნდა იყოს განჭრეტადი და ადამიანებს იმას არ უნდა იცოდეს ზუსტად რა მოეთხოვება და რისი ფლობა დაუცათ არის აკრძალული.
შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს აკრიტიკებენ ახალგაზრდა იურისტებიც. სოფო ვერძეულის თქმით, პროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ორგანიზაცია საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩივილს აპირებს.
პარლამენტი უგულებელ ყოფს კონსტიტუციური მართლმსაჯულების განმახორციელებელი ორგანოს გადაწყვეტილებებს, რაც არღვევს ხელისუფლების დანაწილების პრინციპს, გარდა იმისა, რომ პირდაპირ ახლავს ადამიანის უფლებებს და წინააღმდეგობა იქნება არამხოლოდ კონსტიტუციასთან, არამედ საერთაშორისო სტანდარტებთანაც, მათ შორის ევროპულ სტანდარტებთან და ევროპულ კონვენციასთან.
თუმცა კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მათ მიერ მომზადებული ცვლილებები სრულ შესაბამისობაშია როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობასთან. ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ცვლილებები იძლევა საშუალებას მინიმალური შეზღუდვით მიღწეული იქნას მაქსიმალურად დადებითი ეფექტი. კერძოდ,
აღდგეს ეთისხური წესრიგი, არ დაზიანდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, არ მოხდეს ბიზნეს საწარმოების ინტერესების შელახვა, რომელიც შეიძლება ამ ტერიტორიაზე მდებარეობდნენ, არ უნდა მოხდეს ფასადების დაზიანება, ხოდ მინიმალური ჩარევა უნდა იქნეს გამოყენებული. აი ამ სიახლეების გათვალისწინებით ჩვენ რაც უფრო სწრაფად მივიღებთ ამ კანონს, მით უფრო უკეთესი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კიდევ ერთნაბიჯს გადავდგამთ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოსაყვანად. ეს სიუჟეტი მომზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა და გავაგრძელებთ ჩვენს კანონპროექტზე საუბარს, ან ცვლილებებზე შეკრებების და მანიფესტაციების კანონში, გადაცემის მეორე ნახევარში, სადაც ჩვენი სტუმარი შეგახსენებთ იქნება თამარ ჩუგოშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, და უფრო დაწურლებით კიდევ ვილაპარაკებთ რა შეიძლება და რატომ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სამაგრელიდან მიღებულ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, სადაც კოგისპირულმა წვიმებმა დააზარალა რამდენიმე რაიონი, განსაკუთრებით ჩხოროწყუს და მარტვილის მუნიციპალიტეტის რაიონები. თეაშონია გეტყვით ახლა.
კოკის პირულმა წვიმამ დაბაჩხოროწყუდა მისი ხუთი სოფელი და აზარალა. ძლიერმა წვიმამ სოფლებში თაია, ჭოღა, ნაფიჩხოვო, ქვედა ჩხოროწყული, სიჭინე და ახუთი ადგილობრივების სავარგულები დატბორა. ჰექტარობით მიწაზე გადარეცხილია ასევე სიმინდის ნათესები. სოფლებში ხიდბოგირები და შიდა გზები ადიდებულმა მდინარეებმა დააზიანეს. სოფელ თაიაში ადიდებულმა მდინარემ ნაპირთან მაცხოვრებლების სახლებსა და დამხმარე ნაგებობებში შეაღწია. დახოცილია მსხვილფეხა პირუტყვი. ამავე სოფელში სამი ოჯახი მოწყვეტილია რაიონულ ცენტრს. ჩხოროწყუში საგანგებო სიტუაციების სამსახური ზუგდიდიდანაც გამოიძახეს. ჩხოროწყუს გამგებლის მერაბ შელიას თქმით, დაზარალებულთა დასახმარებლად ამოშლილი ინფრასტრუქტურის აღსადგენად თანხები ჩხოროწყუს სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა.
მოვარდა მოულოდნელა წალეს მთის მდინარე არის ოჩხომური წვიმები, ალბათ ეთყობა იქ იყო მთაში, იყო ჩვენთან არ იყო დაბლობში წვიმა და ერთმაშად მოვარდა ღვარწოფი. ადი მდინარე დაახლოებით 4 მეტრი საქონელი, შულფეხა საქონელი რამოდენიმე ეუნახე თვითონ აი კამეჩები, ძროხები მიქონდა ამწავს დამხშვალი, ასევე დაანგრია გზები, ხიდები, ხიდბოგირები, მოსახლეობის მისასვლელი გზები, საერთოდ არ არის ახლა ამჟამად ჭოღაში, თაიაში, ჩახერგილია გზები, ძიმე მდგომარეობა არის ლესიჩინეში, ქვედა ჩხოროწყუში ხიდია ერთი დანგრეული, ინგრევის პირას არის რა ფაქტიურად უკვე მორწმულია ყველაფერი და ზარალს ვითვლი ჯერჯერობით, ბოლომდე გარკვეული არა ვარ რამდენია ზარალი. თუხელ ჩამოვიდა სამაშველო სამსახური, რომლებიც გვეხმარებოდნენ, აი ხიდეები იყო, ხეები, დიდი ხეები, ტაქციული ხეები იყო ხიდქვეშ.
კოკის პირული წვიმების შედეგად მარტვილის მუნიციპალიტეტში სამი სოფელი დაზარალდა. მარტვილის გამგებლის მამუკ ადამიანის განმარტებით ჩამოწორილმა მეწყერმა სოფელ კურზუში თხვანის უბანთან მისასვლელი გზა ჩახერგა. სოფელ ტალერში კი ხიდბოგირებია დაზიანებული. რეგიონში მიყენებული ზარალის შედეგები ორ დღეში გახდება ცნობილი. თია შონია, რადიო ათინათის უგდიდი.
გასაოცარს გავაგზავნებ დღეისთვის დაგეგმილი ამბების გაცნობით თქვენთვის. დღეს თბილისში საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტის კავშირის კონფერენცია ჩატარდება. ესე კიდევ ერთი კონფერენცია დაგეგმილი საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების თემაზე. ამას გარდა დღეს რამდენიმე კომიტეტის ხდომა არის დაგეგმილი პარლამენტში, დარგობრივი კომიტეტების კიდევ ერთი კონფერენცია, ბარემ ნახან ის ორი გითხარით, ბიოლოგიის საკითხებზე სამეცნიერო კონფერენცია არის დაგეგმილი. ასევე პარლამენტში რო ჩატარდეს დღეს რესპუბლიკური პარტიის დედაქალაქის მდივანი და საკრებულოს წევრი თინათინ ხიდაშელი ჩაატარებს ბრიფინგს და ელაპარაკებს კერძო საკუთრების ხელყოფაზე. ასევე მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში ახალგაზრდული ფრთის თავმჯდომარე ელაპარაკებს რეგიონებში მოსახლეობის გაზიფიცირებასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. ასე კიდევ რამდენიმე მსგავსი პრესკონფერენცია დაგეგმილი და ბოლოს ჯაზ ფესტივალისთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია ჩატარდება დღეს. გაგვაცნობენ, როგორი იქნება მეხუთე ბლექსი ჯაზ ფესტივალი. შეგახსენებთ თქვენ ასევე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აქცელებს გადაცემას. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, შარშან საქართველოში გამოვლინდა პატიმართა გარდაცვალების უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალი. ომბუდსმენის მიერ დასახელებული რიცხვი თითქმის ორჯერ მეტია სასჯელ აღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის მიწოდებულ რიცხვზე. რით არის გამピრობებული ასეთი მკვეთრი სხვაობა? და რა ძირითადი მიზეზები იწვევს პატიმართა სიკვდილიანობას სასჯელ აღსრულების სისტემაში? ლელა კუნჯული აგეთქვით უფრო მეტს.
სახალხო დამცველის ხელთარსებულ სიაში ზუსტად არის მითითებული 2000 წელს სასჯელ აღსრულების სისტემაში გარდაცვლილი 142 პატიმრის ვინაობა თუ გარდაცვალების ადგილი. ხსენებული სიის მიმართ ჯერჯერობით არანაირი პრეტენზია არ გამოუთქვამს სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს, თუმცა იმავე სამინისტროს მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში იტყობინება, რომ 2000 წელს საქართველოში გარდაცვლილი პატიმრების რაოდენობა 72 შეადგენდა. შეკითხვა, თუ როგორ მიიღო სამინისტრომ ამგვარი დაბალი მაჩვენებელი, საქართველოს სახალხო დამცველს არაერთხელ დაუსვა შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში. გიორგი ტუღუშს ამ შეკითხვაზე ზუსტი პასუხი ცხადია არ აქვს, თუმცა მან პარლამენტის წინაშე წლიური ანგარიშით გამოსვლისას 14 ივნის გარკვეული ვარაუდი მაინც გამოთქვა.
მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს მიაწოდეს მონაცემი მხოლოდ და მხოლოდ სისტემის შიგნით გარდაცვლილი პატიმრებს, იმიტომ რომ სადღაც ნახევარი გაყვანილი იქნა სისტემის გარეთ. აქედან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ამ ლოგიკური ახსნა, თუმცა 100%-იან ასე ვთქვათ, დასტურს ამაზე ვერ მოგცემთ.
სახალხო დამცველის ამგვარი ვარაუდი მის ანგარიში ხაზგას მულ ტენდენციას სიკვდილის ექსპორტს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც პრაქტიკულად უიმედო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრები სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებებში გადახავთ და მათი გარდაცვალების შემთხვევების საშელახსრულების სისტემის სტატისტიკის მიღმართება. სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ 2010 წელს გარდაცვალების შემთხვევათა დაახლოებით 45% სწორედ ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოზე მოდის. 15 ივნის რადიო თავისუფლება უშედეგოდ ცდილობდა მიიღო პასუხი საშელახსრულების სამინისტროდან პატიმართა გარდაცვალების მაჩვენებლებთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენს არქივში ინახება ამავე სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თეა სუხიშვილის კომენტარი, რომელშიც ის ერთიან სტატისტიკაზე ლაპარაკობს.
ადამიანებმა საჭიროებს უფრო მეტ უკუდობას, ვიდრე ეს არ შესაძლებელი დაწესებულების ფარგლებში, ის ადამიანი გადადის საზოგადოებრივ სამკურნალო დაწესებულებებში. ხოლო რაც შეეხება გარდაცვალების სტატისტიკას, ის ბუნებრივია იწერება ჩვენ სტატისტიკაზე, ასე რომ სად გარდაიცვლება პატიმარი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა.
საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია. არადა სწორედ ეს უწყება წარმოადგენს ხსენებულ ანგარიშში ასახული განსაკუთრებ ული კრიტიკის ერთ-ერთ სამიზნეს. 14 ივნის პარლამენტში გამოსვლისას გიორგი ტუღუშმა გარკვევით თქვა, რომ საშელახსრულების სისტემაში ჯანდაცვის კუთხით არსებული სავალო მდგომარეობა დიდწილად სწორედ სამინისტროს ბრალია.
შემიძლია თამამად თქვა, რომ ის პრობლემები, რომლებიც ჯანდაცვის კუთხით საშელახსრულების სისტემაშია შექმნილი, შესაძლებელი იყო თავიდან აცილებულიყო, ამ მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო მათი უარყოფითი შედეგი. მიუხედავად ჩვენი არაერთი მოწოდებისა, სამინისტრო ნასვლად პრობლემის გამოვლენისა და მის აღმოფხვრაზე მუშაობისა მათი დამალვით იყო დაკავებული.
სახალხო დამცველის ინფორმაციით პატიმართა გარდაცვალების 2010 წელს აღრიცხული შემთხვევების მიზეზებს შორის პირველ ადგილზე დგას ტუბერკულოზი. პატიმრების გარდაცვალება დიდწილად დაგვიანებული, ანდა არასაკმარისი მკურნალობის შედეგია. ზოგჯერ ისიც ხდება, რომ ექიმს გადაწყვეტილების მიღების საშუალება უბრალოდ არ აქვს.
ხშირად სამედიცინო ხასიათის გადაწყვეტილებას იღებს არა ექიმი, პაციენტის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, არამედ დაწესებულების ადმინისტრაცია, რეჟიმის უსაფრთხოების და სხვა მსგავსი ტიპის ინტერესების პრიორიტეტული გათვალისწინებით, რაც შემაშფოთებელი ტენდენციაა.
და ბოლოს კიდევ რამდენიმე საყურადღებო მონაცემი სახალხო დამცველის 2010 წლის ანგარიშიდან. ყოველ მესამე გარდაცვლილ პატიმარს აღენიშნებოდა ფიზიკური ზემოქმედების კვალი არადაკავშირებული სამედიცინო მანიპულაციებთან. 2010 წელს საქართველოს პენიტენციური სისტემის დაწესებულებებში გარდაცვლილთა სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნების ანალიზის საფუძველზე დადგენილია ნაძალადევის სიკვდილის 8 შემთხვევა. 2010 წელს გარდაცვლილ პატიმართა სოლიდურ ნაწილს დადგენილი ჰქონდა მძიმე და განუკურნებელი დაავადების დიაგნოზი, თუმცა ამ პატიმართა მიმართ სასჯელის გადავადების ან ვადამდე გათავისუფლების საკითხი არ დასმულა.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს ვაქცერებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, დღეს დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, თქვენს ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ 2012-14 წლების სამოქმედო გეგმის შესაქმნელად მუშაობა სახელმწიფოსთან ერთად დონორი ორგანიზაციებით შეუდგნენ. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს დახმარების მიზნით ლტოლვილთა დანიის საბჭოს ორგანიზებით თბილისში ჩატარდა სპეციალური კონფერენცია, რომელმაც შემდეგ უნდა შეიმუშაოს რეკომენდაციები ამ სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. უფრო მეტს ახლა ამ ყველაფრის შესახებ ნონამ ჭედლიშვილი გეტყვით.
დევნილთა საკითხებთან დაკავშირებული კონფერენცია სახელწოდებით მომავლის ხედვა იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ სამოქმედო გეგმის გაგრძელება 2012-2014 წლებში მიზნად სამუშაო პროცესში დაინტერესებული მხარეების ფართო სპექტრის ჩართულობასაც ისახავს. კონფერენციის მონაწილე მხარეებმა ხელისუფლების, დონორი ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავად დევნილთა წარმომადგენლებმა სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებზე მსჯელობა 5 სამუშაო ჯგუფში განაგრძეს. ლტოლვილთა დანიის საბჭოს პროექტის მენეჯერის გაი ედმუნდსის განმარტებით გადაწყვეტილებები სწორედ დიალოგისა და კონსულტაციების საფუძველზე უნდა იქნას მიღებული და ლტოლვილთა დანიის საბჭო ამ კონფერენციის ორგანიზებით ცდილობს პროცესში მონაწილე ყველა მხარეს განახლებული ხედვის წარმოჩენის საშუალება მისცეს.
ეს არის ჩვენი ძალისხმევის მთავარი ფოკუსი. არ გსურს წინასწარ განსაზღვროთ ამ პროცესის მოსალოდნელი შედეგი, მაგრამ გსურს დარწმუნებულნი ვიყოთ იმაში, რომ მოსალოდნელი შედეგი ყველა მხარის მოსაზრებებს დაეყრდნობა.
დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია მთავრობა 2007 წელს მიიღო. სტრატეგიის მიზანი დემნილთა საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ასევე მთელ ქვეყანაში მათი გადაადგილებისა და სოციოეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ამ მიზნით იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ არსებული სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს დემნილთა სახელმწიფო სოციალურ პროგრამებში ჩართვას, მათი განსახლების გრძელვადიანად გადაჭრას და დაბრუნებამდე სახელმწიფოზე მათი დამოკიდებულების შემცირებას. სწორედ სტრატეგიის მიზნებს ახორციელებს სამოქმედო გეგმა, რომელიც პრაქტიკულად ყოველწლიურად იცვლება. საქართველოში გაეროს ლტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი კრისტო ბიერვირთი ამბობს, რომ სახელმწიფო სტრატეგიას გადახედვა არ ესაჭიროება, სამოქმედო გეგმა 2012-2014 წლებისთვის კი ძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის ისე დემნილთა საარსებო წყაროსა და თვითკმარობის, ასევე სამართლებრივი ჩარჩოს გაუმჯობესების მიმართულებებით.
ჩვენ
მთავრობას სთავაზობთ წარმოდგენილი იყოს რეალისტური გეგმები, რათაც სრულ იმედები არ გაუჩინოთ დევნილებს. გულწრფელად უნდა განემარტოთ მათ რისი გაკეთებაა შესაძლებელი და რისი არა. ერთ-ერთი რეკომენდაციაც ესაა, რომ სამინისტრომ წარმოადგინოს წინადადებების სრულყოფილი დამაჯერებელი პაკეტი იმისათვის, რომ დონალებმა, რომლებიც მზადარიან მომავალშიც დაეხმარონ სახელმწიფოს, ამ გეგმის სარწმუნოება და რეალისტურობა ირწმუნონ. დონალები მხოლოდ რეალისტურ პროექტებს დაუჭერენ მხარს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა გრძელვადიანი გადაწყვეტისა და სამოქმედო გეგმის გაგრძელების შესახებ გაეროს ლტოლუთა უმაღლესი კომისარიატის ხედვა არაერთ რეკომენდაციას ითვალისწინებს. მაგალითად, ღონისძიებები უნდა დაიგეგმოს და განხორციელდეს ისე, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირს ჰქონდეს საშუალება ინფორმირებული თავისუფალი ნების გამოხატვით შეარჩიოს მისთვის სასურველი გრძელვადიანი საშუალება, რომელსაც მათ მომავალი შესთავაზებს: დაბრუნება, ადგილობრივი ინტეგრაცია ან ხელახლა განსახლება. დემნილთა საკითხში პრობლემების სიმრავლეს არ უარყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი ვალერი კოპალეიშვილი. კონფერენციაზე იგი გასული პერიოდის შემაჯამებელი მოხსენები წარსდგა.
შეუძლებელია ადამიანი იყოს მაყოფილი, რასაც მას თავაზობ სტანდარტს, თავაზობ მინიმალს, ჩვენ თავაზობ მინიმუმს, საწყის. მაგალითად, საკუთრებაში ფარც, რომელიც გარემონტებულია. ან შეიძლება სრულად გარემონტებული არ, გადახურვა, წყალმომარაგება, მოწესრიგებულია ყველაფერი. ანუ ესე საწყისი დევნილი, ამით იწყებს. ის იდეალური არ არის, გამორიცხულია, მაგრამ ესე კარგი საწყისი იმის, რომ დევნილი განვითარდეს. ყველა ყოფილი შეიძლება ვიყოთ მაგითი, მაგრამ ყოფილი ვარ იმით, რომ 25000 მივეთ საკუთრებაში პინა და იქ ცხოვრობენ.
ვალერი კოპალეიშვილის განმარტებით საქართველოში სულ 260000 დევნილი, ანუ 88000 ოჯახია.
ნონო მჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, შეგახსენებთ, ქონდათ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. აქვე მინდა შეგახსენოთ ბარემრო დაახლოებით ეს 8-9 წუთში გადაცემას გავაგზავნოთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, და ჩვენ ულაპარაკებთ აი ცვლილებებზე, რომელიც შეტანასაც შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში აპირებს საქართველოს პარლამენტი. აგრძელებთ მანამდე გადაცემას და ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სიახლეებით. რეზო საყევარიშვილია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. დილომშვიდობის, რეზო.
დილომშვიდობის, ნიკო. საქართველოს ეროვნულ ბანკმა მაისისთვის მონაცემები გამოაქვეყნა იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებით, რაც ფულადი გზავნილების მოცულობას შეეხება. თავიდან მოკლედ შეიძლება ითქვას, რომ ფულადი ტრანსფერები არის საქართველოს როგორც ზოგადად ეკონომიკის, ასევე კონკრეტული მოქალაქეების ოჯახების არსებობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დონორული წყარო. რეალურად მისი მოცულობა წლიურად დაახლოებით მილიარდი დოლარის ფარგლებში მერყეობს ხოლმე, თუმცა როგორც მიმდინარე წლის ტენდენცია მიუთითებს, შესაძლოა წელს ეს მაჩვენებელი გაცილებით მაღალი იყოს. მაისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 93 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, რაც 21 მილიონ დოლარით, ანუ 29% მეტია შარშენდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. ამ პერიოდში, როგორც ირკვევა, ფულადი გზავნილების მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა: რუსეთიდან 10 მილიონ დოლარით, ყაზახეთიდან 3.5 მილიონით, იტალიიდან 3 მილიონით და სხვა ქვეყნებიდან. უცხოეთიდან საქართველოში გადმოგზავნილი ფულადი გზავნილების 90% ათუმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობა მაისში 1 მილიონ დოლარს გადააჭარბა.
კი, რომლებია ეს ქვეყნები თუ?
აი, ზუსტად ამის ჩამოყოს ვაპირებდი ახლა. 59% პირველ ადგილზე ყავთ რუსეთია, ეს ტრადიციულად ასე ვთქვათ ურყევი პოზიცია. რუსეთიდან საქართველოში ყველაზე მეტი ფულადი ტრანსფერი შემოდის, მას დიდი მოწყვეტით მოსდევენ საბერძნეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ყაზახეთი, უკრაინა, თურქეთი, ესპანეთი, ინდოეთი და ისრაელი ძალიან საინტერესო ოფციაში ინდოეთის გამოჩენა მართლაც ახლა კონკრეტულად არ ვიცით ასე ვთქვათ რა წყაროა ეს მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება 1,600,000 დოლარი გადმორიცხულა ინდოეთიდან მაისის განმავლობაში ეს უფრო მეტია ვიდრე მაგალითად ისრაელიდან გადმორიცხული თანხა რაც გაცილებით ადვილად დასაბუთებადია საიდან შეიძლება ისრაელიდან საქართველოს თანხები გადმორიცხებოდეს საგულისხმოა რომ მაისის განმავლობაში საქართველოდან გადარიცხულა საზღვარგარეთ 6,700,000 დოლარი რაც დაახლოებით ასევე 1 მილიონი დოლარით მეტია გასული წლის მაისთან შედარებით რეალურად ეს მაჩვენებლები მართლაც მიუთითებს იმაზე რომ ფულადი ტრანსფერების მოცულობა წელს შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს ვიდრე შარშან
მიზეზი რა ზოგადად ეკონომიკა გაჟანსახან
სოფლიოში ეფექტები ამას ორ მიზეს უკავშირებენ ოპტიმისტები იმას რომ კარგია რომ ჩვენი თანამემამულეები საზღვარგარეთ მეჩოულობენ და მეც აგზავნიან პესიმისტები კი აცხადებენ რომ რეალურად ეს ნიშნავს იმას რომ საქართველოში ადამიანებს ჭირდებათ გაცილებით მეტი დახმარება უცხოეთიდან შემოსული ფულადი ტრანსფერების თვალსაზრისით და ნაწილობრივ ტრანსფერების ოდენობის მატება სწორედ ამასაც უკავშირდება საგულისხმოა რომ გარკვეული თვალსაზრისით ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს უმნიშვნელოდ მაგრამ მაინც ვალუტის კურსის ბოლო პერიოდის გამყარებას რომელიც უფრო მაღალია ამ შემთხვევაში ვიდრე იყო წინა თვეების განმავლობაში. Ну, ერთი მიზეზი ამას ასაკურველი არასოდეს არ აქვს, რამდენიმე ტრადიციულად სხვადასხვა გარემოების ჯამი მოქმედებს ხოლმე ამაზე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მარტიდან და აპრილიდან დაწყებული ამ თვეებში ფულადი ტრანსფერების მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდებთან შედარებით 15-20% მეტია სტატისტიკა ყოველ შემთხვევაში ამაზე მიუთითებს.
მადლობა რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბები შემდეგ დაბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად მანამდე ნინოს მოუსმენთ ნინო გოტყვის თუ რა ხდება სოფლიოსა და საქართველოში
დილო მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კვლავ უცხოეთ ამბებით დავიწყებ ოთხშაბათს 3 საათს თითქმის 3 საათს გრძელდებოდა მოლაპარაკებები თურქეთის პრემიერ-მინისტრსა და სირიის მართველის წარგზავნილს შორის თურქეთის დედაქალაქში შედგა ეს შეხვედრა ამ შეხვედრის შემდეგ რაიმე განცხადება არ გაკეთებულა თუმცა მანამდე თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა სირიის ხელისუფლებას შეწყვიტოს თავის მოწინააღმდეგეებზე თავდასხმას ეს ხლიანი დაპირისპირება ქვეყანაში საქმე და მიხედოს რეფორმებს საქმე ის არის რომ სირიაში არეულობის დაწყებიდან 8500-ზე მეტი ლტოლვილი შევიდა სირიიდან თურქეთში სანქტ-პეტერბურგში იმართება საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი ამ ფორუმზე საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობს ჩინეთის პრეზიდენტი. ჩინეთის პრეზიდენტისა და რუსეთის პრეზიდენტის პირისპირ შეხვედრა შედგება, როგორც მოელიან მოლაპარაკების ძირითადი საკითხები შეეხება ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობას და სავაჭრო ურთიერთობებს. ჩეხეთში მიმდინარეობს საყოველთაო გაფიცვა ტრანსპორტის მუშაკების, ტრანსპორტის პროფკავშირებმა. მოახდინეს ორგანიზება ამ გაფიცვის 24 საათის მანძილზე. პრაღაში, ბრნოსა და სხვა მსხვილ ქალაქებში ჩეხეთის არ იმუშავებს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ეს გაფიცვა წუხელ დაიწყო შუაღამისას. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტო აცხადებს, რომ ის შეამოწმებს ცნობას იმის საუბაზე, რომ ერთ-ერთმა ჰაკერების ერთ-ერთმა ჯგუფმა შეძლო ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ოფიციალური ვებგვერდში შეღწევა. ცალდება ინფორმაცია, რომ კონგრესის წევრი, შეერთებული შტატების კონგრესის წევრი არიზონის შტატიდან გამოწერეს საავადმყოფოდან გაბრიელ გიფორდზე არის საუბარი, რომელიც 5 თვის წინ დაიჭრა, ის თავში დაჭრა ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა მიმდინარე კამპანიის დროს ამ თავდასხმისას ქალაქ ტუსონში, არიზონის შტატში 6 ადამიანი არის დაღუპული აგრეთვე. რაცხება საქართველოს ამბებს ნორცელდება ინფორმაცია რომ ოპოზიციური რვიანი შედეგის მისაღწევად ხელისუფლებასთან ინდივიდუალური კონტაქტების გზასაც გამოიყენებს. ამის შესახებ ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელ მამუკა კაციტაძეს გუშინ რვიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ განუცხადებია ჟურნალისტებისთვის. მისი განმარტებით ახალი მემარჯვენეები შედეგის მისაღწევად იწყებენ ინდივიდუალური კონტაქტების და რესურსების გააქტიურებას მოლაპარაკებების პროცესში. კაციტაძის განცხადებით რვიანმა უნდა გამოიყენოს ყველა რესურსი რომელიც არჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების პროცესში გააჩნია. მისი ინფორმაციით კუშინდელ შეხვედრაზე იმშირეს მხოლოდ ამ საკითხზე და რბიანის გაფართოებაზე ან ქუჩის აქციებზე საუბარი არ ყოფილა. ხალხის პარტიის ლიდერის კობა დავითაშვილის თქმით კი რბიანი არ იშლებოდა ხელისუფლებასთან ახალი მემარჯვენეების კონსულტაციების შესახებ. ინფორმაციას ისინი ერთად განიხილავენ. კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებს კი რბიანი მიიღებს. Საქართველოს გრძელდება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის პეტროს ეფთიმიუს ვიზიტი დღეს ის ბათუმს და გორსეწოვა მოინახულებს ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ზონას და წერომანში იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებას მოგვიანებით დღეს აღამოს ის თბილისში არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას 9:34 წუთია, როგორც უკვე გითხარით. გადაცემას გავაგრძელებთ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი კი დღეს გახლავთ თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დილომშვიდობის. და შეგახსენებთ ასევე თუ რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. საქართველოს პარლამენტი აპირებს, რომ ცვლილებები შეიტანოს შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში. სიუჟეტი თქონდა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ რა ვიცი, მოუბრუნდეთ ბევრი მსმენელი ახლა შემოგვიერთდა და რა არის მნიშვნელოვანი ამ ცვლილებებში ყველაზე უფრო. უმრავლესობის წევრები აცხადებდნენ, მე რაც ვნახე გუშინ განცხადებებს, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც მოხდა ამ ცვლილებების ინიცირება, არის საკონსტიტუციო სასამართლოს
გადაწყვეტილება.
მაგრამ მხოლოდ ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება ცვლილებები რამდენად ეს მეკარო.
დიახ, საკმაოდ მოცულობითი პაკეტი არის და ძალიან ბევრ საკითხს ეხება, არა მხოლოდ იმ საკითხებს, რომელზეც იმსჯელა საკონსტიტუციო სასამართლომ, თუმცა არ ვიცი რამდენად შეიძლება ითქვას, რომ სულისკვეთება კანონ პროექტის არის ის, რომ შესაბამისობაში მოვიდეს კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან. ბევრ რამდენიმე საკითხში
შევახსენებთ მსმენელს უბრალოდ ჯობია თქვენ შეახსენოთ.
2011 წლის 18 აპრილს მიიღო საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილება რამდენიმე სუბიექტის მიერ შეტანილ სარჩელზე, მათ შორის იყო საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და სახალხო დამცველი და ამ სარჩელებზე მიიღო გადაწყვეტილება და ნაწილობრივ გააუქმა მუხლები შერომლებიც მოქმედებდა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში. მაგალითად 20 მეტრიანი რადიუსი, მაგალითად ერთი პირის მიერ აქციის ორგანიზების აკრძალვა, მაგალითად უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ აქციის ორგანიზების აკრძალვა და ასე შემდეგ და სხვა ნორმებზე მოქცა განმარტებები. თუმცა
ერთ შეკითხვას ბოდიშს გიხდით, რომ გაწყვეტინებთ, რამდენხანს გაგრძელდა საკონსტიტუციო სასამართლოში ამ საკითხის განხილვა?
რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ზუსტად არ მახსოვს, ალბათ 6-7 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა დაახლოებით. თუმცა უნდა მიუბრუნდე იმას, რომ ვერ გავიზიარებ იმ პოზიციას, რომ თითქოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ასახვა არის კანონ პროექტის სულისკვეთება, იმიტომ რომ არის მთელი რიგი ნორმები, რომლებიც პირიქით ბრუნდება კანონში, მაშინ როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ უკვე თქვა, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური. თუნდაც მაგალითად ერთი პირის მიერ აქციის ორგანიზების აკრძალვა პირდაპირ თქვა გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეხლა ჩვენ ამ პროექტში ვხედავთ, რომ ისევ ჩანს ესეთი ჩანაწერი, ისევ არის ჩადებული. ან თუნდაც უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ მოქალაქისთვის აკრძალვა, რომ იყოს ორგანიზატორი აქციის, ესეც ამაზეც თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ.
უშენ ლაპარაკობდა ამასთან დაკავშირებით ბატონი პავლე კუბლაშვილი, რომ რაღაც მან შეცდომა არის, უბრალოდ
იმედი მაქვს, რომ ეს შეცდომა არის.
საქართველოში მცხოვრება არასაქართველოს მოქალაქეს შეუძლია, მაგრამ მე მგონი უცხოეთში მცხოვრება არა მოქალაქეს არ შეუძლია. თუმცა რა
გარანტია? ეს კანონ პროექტიდან ეს ასე არის ეკითხება, იკითხება რომ პირდაპირ შეზღუდვა არის, მე იმედი მაქვს რომ ეს არის ტექნიკური შეცდომა, რომელიც მარტივად გამოსტორდება და ნამდვილად არ იქნება შედეგი ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ რაღაცაზე თქვა, რომ არაკონსტიტუციური არის და ხვალ პარლამენტი იმას ისევ კანონში დააბრუნებს. ასევე რაც შეეხება 20 მეტრიან რადიუს, მაგალითად რომელმაც ყველაზე დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია, ესეც ნაწილობრივ ვფიქრობ, რომ ეწინააღმდეგება შემოთავაზებული ვერსია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ანუ საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა ეს შეზღუდვა, როგორც ბლანკეტური შეზღუდვა. ჩვენ თქვა საკონსტიტუციო სასამართლომ ესეთი განმარტება თქვა, რომ შეიძლება არსებობდეს ობიექტები, სადაც შეიძლება შეზღუდვა გამართლებული იყოს, მაგალითად სამხედრო ობიექტები და გვესმის ეს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ეხა შემოთავაზებული ვერსია, ანუ ინიცირებული ვერსია ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ნების ადმინისტრაციულ ორგანოს თვითონ შეუძლია დააწესოს 20 მეტრიანი რადიუსის ფარგლებში, სადაც შეიძლება აქციის გამართვა. ანუ ისევ მეტრაჟების გათვალისწინებით გარკვეული შეზღუდვების დაწესება, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ამოსავალი თუნდაც სტრასბურგის გადაწყვეტილებების ან ადამიანის უფლებათა კონვენციების სულისკვეთებიდან გამომდინარე, შეზღუდვა შეიძლება დაწესდეს ან რაღაცა შენობა
ხალხებთან შეკრებან მანიფესტაცია შეიძლება შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ უბრალოდ აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმაზე ხომ არ ხდება ბლოკირება შესასვლელის და ხომ არ უშლის ამ ორგანოს საქმიანობას ხელს შეიძლება რომ თქვათ 5 მეტრი იქნება თუ 10 მეტრი თუ 20 მეტრი ამან მხოლოდ პრობლემა გამოიწვიოს და არ იყოს თქვათ ძალიან გართულდეს იმის შეფასება სად არის ან როგორ არის ან ვინ იდგა ნამდვილად 19 მეტრში იდგა თუ 20 მეტრში იდგა რასაც ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ მაგალითად როდესაც ჩვენ შეძლებდით საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებზე და როდესაც ბატონ პალიკოს თავაზობდით რომ აგიტაციისთვის შემოიღო 50 მეტრიანი ან 100 მეტრიანი შეზღუდვა ის პასუხობდა რომ ამის გაზომვა არის შეუძლებელი და ვერ გაზომავს პოლიცია და ვერავინ ვერ გაზომავს სად არის 100 მეტრი უბნიდან მაშინ როგორ ზომავთ ჩვენ სად არის 20 მეტრი ადმინისტრაციული ორგანოდან თუ არ შეგვიძლია უბნიდან 100 მეტრის ან 50 მეტრის გადაზომვა
მეუბნებით გვახსოვს რომ ამასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელიც მიუსჯეთ ხო თუ არ ცდები იყო მაშინ ორ ადამიანს რომელიც პირველ სკოლასთან პარლამენტთან
მე მგონი თუ არ ზუსტად შეიძლება გვარები არ მახსოვდეს მაგრამ მე მგონი რომ იყო ასეთი შემთხვევა როდესაც ამ რადიუსის დარღვევისთვის ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა ვატჩე დაკვალიფიცირდა ასე თქვა და პასუხისგებლობა დაეკისრათ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ აქცენტი კანონმა უნდა გააკეთოს და ამას ვამბობდით ჩვენ თავის დროზე როდესაც ეს ცვლილება შედიოდა ამას ვამბობდით საკონსტიტუციო სასამართლოში რომ აქცენტი უნდა გააკეთოს იმაზე ეშლება თუ არა ხელი ადმინისტრაციული ორგანოს მუშაობას თუ არ ეშლება ხელი ადმინისტრაციული ორგანოს მუშაობას და შესასვლელი არის დატოვებული და პრობლემები არ იქნება 5 მეტრში ვიდგები თუ 25 მეტრში ვიდგები, ამიტომ არ უნდა შეეზღუდოს ფორმა.
მოდი სმენელს შევახსენებ, რომ თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ასევე შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988 327, შეგიძლიათ დაერეკოთ ან აზრი გამოთქვათ ან შეკითხოთ, ასოთ როგორც გენებოთ. ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში რადიო თავისუფლების განუცხადა ქალბატონმა ჩიორა თაქთაკიშვილმა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც არის ამ კანონ პროექტში არის ის, რომ როგორც თქვა, სადაც პროპორციულობა ცნება შემოდის, ანუ ის რომ სიკეთე რომელიც მანიფესტაციის შეზღუდვით გამოჩდება თუ სწორად ვამბობ.
დიახ, პროპორციულობის ცნება შემოდის, რაც არის ასე ვთქვათ პრინციპის დონეზე შემოდის, მაგრამ პრინციპის დონეზე რაღაცის შემოტანის მიღმა არის კონკრეტული ჩანაწერები. მაგალითად ჩანაწერი, რომელიც ამბობს, რომ შესაბამის ორგანოს აქვს ვალდებულება დაიცვას ბალანსი შეკრების თავისუფლებას და იმ პირის უფლებას შორის, ვინც ცხოვრობს, მუშაობს, ვაჭრობს ან აქვს ბიზნესი იმ ადგილებში, სადაც მიმდინარეობს შეკრება. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ვიღაც გაუგება შესაბამის ორგანოს ვინც არ ვიცით ჯერჯერობით ვინ არის ეს შესაბამისი ორგანო და იმედია რომ განხილვების პროცესში გაირკვევა საპარლამენტო განხილვების პროცესში რომელ ორგანოზე არის საუბარი აქვს შესაძლებლობა რომ ვიღაც კონკრეტული პირების ინტერესების დასაცავად შეზღუდოს მანიფესტაცია მაგრამ პრობლემა აქ ჩანაწერში ის არის რომ ძალიან ბევრი კითხვა ჩდება ასე ვთქვათ რა დროში რას ნიშნავს ეს შეზღუდვა როგორ შეზღუდოს როგორ უნდა გააკეთოს პროცედურულად ვინ არის ეს შესაბამისი ორგანო ანუ როდესაც შეზღუდვა შემოდის უფლებ შეზღუდვა მით უმეტეს ეს უნდა იყოს ძალიან ცხადად გაწერილი კანონში და ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გავხდარვართ იმის მოწმე როდესაც ბუნდოვანი ჩანაწერები მიუხედავად იმისა რომ საპარლამენტო განხილვების დროს თითქოს ცხადად დაუსაბუთებია ავტორს რას გულისხმობს ამაში და როგორ უნდა განიმარტოს მაგრამ პრაქტიკაში აბსოლუტურად ხანაერად განიმარტებოდა და ზუსტადაც პრობლემური განმარტებოდა
და სწორედ ეს მე კითხულობ მსმენელს გველოდება მაგრამ თქო რომ ერთი წუთი მოგვიცადოს ეხლა საერთოდ რა ზოლაპარაკოთ ანუ როგორც ესე წარსული გამოცდილების გათვალისწინებით მსგავსი ტიპის კანონ პროექტები რამდენად იცვლება ხოლმე ვიდრე საბოლოოდ მესმის რომ სხვადასხვა კანონ პროექტი სხვადასხვანაირად ხდება მაგრამ შეიძლება რომ ეს სრულიად სხვანაირი გახდეს საპარლამენტო განხილვების შემდეგ ხდება ხოლმე ესე ანუ თეორიულად თუ შეიძლება
სამწუხაროდ როდესაც უმრავლესობის წარმომადგენლების მხრიდან და განსაკუთრებით ამ კანონ პროექტის ავტორების მხრიდან ინიცირებულ პროექტებზე არის საუბარი ძალიან იშვიათად ხდება რომ სერიოზული მოდიფიცირება განიცადოს კანონ პროექტმა პარლამენტში ვიცით რომ დიდი ცხარებ დებატების მომხრეები ვერ ხვდებით სამწუხაროდ და მხოლოდ სამოქალაქო აქტიურობა რიგ შემთხვევაში არ არის ხოლმე საგვარისი თუმცა ლაპირიქით გამოსილებას მაგალითად მედია გამჭვირვალებასთან დაკავშირებით შესული ცვლილებები იყო აბსოლუტურად საპირისპირო მაგალითი ანუ როდესაც პირველადი ვერსია რაც შემოგთავაზ ეს ისევ ამ ადამიანებმა ვინც ამ პროექტის ავტორები არიან ანუ იყო აბსოლუტურად განსხვავებული იმისგან რაც საბოლოოდ მივიღეთ და მივიღეთ ბევრად უკეთესი ვერსია ვიც ვიდრე იყო თავიდან შემოთავაზებული მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი არის რომ მართლა ძალიან სერიოზული კონსოლიდაცია იყო საზოგადოებრივი აზრის ძალიან
ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი ექსპერტი, პატივსაცემი ადამიანი იყო ძალიან აქტიურად ჩართული.
მაგრამ სხვა დროს როგორც ეს ისახდება ხოლმე, რომ ამ ხალხს რა კონკრეტულად ჩემო აქვს, ძირითადად მაგას იღებს.
როგორც ესე თვითონ თუ ასე თქვა რაღაცა გარე ჩართულობა არ არის, შიგნით პარლამენტი დიდად დავას არიწებს.
მოდი მსმენელს ჩავწერ საუბარში. დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ, შეგახსენებთ რომ თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს ახალგაზრდეობის ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი.
Алло.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. იცით რა, ძალიან გთხოვთ რა, არ გამეთიშოთ რა, ამ თემასთან დაკავშირებით კი არა, როგორც იურისტ ისე მინდა რაღაცა გკითხოთ რა.
იცით რა, თუ არ არის შეგეძლოთ დეთერი შემდეგ დაარეკოთ, არ გაგიწესოთ, მაგრამ რა.
არა, ბარემ დარეკილი მაგ და 1 საათია ჩამოკიდებული ვარ თქვენ кай ხალხო იმაზე ტელეფონზე და დამასმევიეთ კითხვა და ნახევარ წამში მაგამცემს
პაპა. ძანეთ, ძანეთ.
ან ხორც ან არას მეტყვის რა. გუშინ ჩემმა ნათესავმა აღელვებულმა ატირებულმა დამირეკა, ნუ რაღაცა ქმარს უცემია თუ რაღაცა და ის პოლიციაში სარჩელი აქვს შეტანილი და ის გამომძიებელს მოთხოვნა გაუგზავნია სასამართლოში და ორჯერ არის ნასამართლები ხულიგნობაზე ეს კაცი თანამდებობის პირია და გამქრალია ის ნასამართლეობა იქიდან და როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო ერთი არის თებერვალში იქ ვიღაცა თანამშრომელი
მადლობა ქალბატონო დიდი ბოდიში უნდა შეგაცხოთინო ბოჭა თუ შეიძლება მაპატია ძალიან დიდი ბოდიში ქალბატონო ეს არ არის ხო და არის პასუხი
და უბრალოდ
ქალბატონო გეტყვით რომ სად დაარეკოთ და უფრო კვალიფიციურად გაგცემ პასუხი როგორი რადიო ეთერი არის
რომ ჩვენთან ოფისში მობძანდეს ის ადამიანი ვისაც პრობლემა აქვს ეს არის კახიძის ქუჩა ნომერი 15 და ყველანაირად ვეცდებით რომ დავახმაროთ
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უბრალოდ არ არის რადიო იურიდიული კონსულტაციების ადგილი უბრალოდ ვერ მოახერხებს თუმარი ამის გაკეთებას 2988327 არის ტელეფონის ნომერი კიდევ ერთი მსმენელი ყოსაზე დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ ბატონებო
ბრძანეთ
ახო კი იურიდიულად რა ეს 19 მეტრო თუ 17 მეტრო კი არა რამ გამოიწვია ეს ძალიან დიდი ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისის წინაშე მდგებართ იმიტომ რომ მოსავალი მთელ მსოფლიოში არ არის ეს ამერიკული სიმიდის ავანტიურა ჩაიშალა ბიუჯეტი იყო 1.7 მილიარდი
ბატონო შემო რა კავშირია ახლა შეკრებების და მანიფესტაციების
შესახებთან პენსიას ვერ გასცემს პოლიციას ალბათ გადაგხვდეს და იქნება დიდი უბედურება და ამ კანონს მაინც მიიღებენ იმიტომ რომ ამაში ხედავენ ისინი გადარჩენას აქედან გამომდინარე ჩვენ მიზეზი უდა ვიპოვოთ მიზეზი რა იწვევს ამას თორემ ახლა 19 მეტროში კრა მე ახალგაზრდა იურისტი დიპატიფსაც წებარა ამაში კი არ არის თვითონ უნდა დავინახოთ ხებს უკან ტყე რა ხდება ცენტრალურ
მადლობა ზარისთვის გასაგებია
თქვენი პოზიცია. მადლობა, აი ეს დავინახოთ ჩვენ.
მადლობა. 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. არის კიდევ ცვლილებები, რომლებზეც ჯერ არ გულაპარაკია, რომელიც შეეხება თავად მანიფესტანტების მიერ ქცევის დარეგულირებას, ანუ რა ფართოვდება საგნების ჩამონათვალი, რომელიც მათ არ შეიძლება რო ხელ შეეწყოს, ხო სწორად ვამბობ, ანუ რა
ამ
ახალამბების იმაში
აქ ძირითადად პრობლემას ამ ნაწილში ჩვენ ვერ ხედავთ პრინციპში მე მგონი რომ ძირითადად იდენტური ჩამონათვალი არის დაახლოებით თუ არ მეშლება მე მგონი განსაკუთრებული ამ პრობლემური რაღაც ამ ხში არაფერი არ არის ერთადერთი რაც განსაკუთრებულად უნდა აღვნიშნოთ ეს არის ისტორიული არქეოლოგიური არქიტექტურული ან სამეცნიერო მნიშვნელობის მქონე შენობების მიმართ შეურაცხყოფელი ქმედების განხორციელება რაც ჩემთვის გაუგებარი არის რას გულისხმობს ამაში როგორ რა შეიძლება ამ დაკვალიფიცირება ცირდესან. არ ვიცი, ესეც ჩვენთვის ძალიან გონდოვანია ეს. კვერცხის ანუ ასე თქვა გარე დამახინ
კედია
ასე თქვა დამახინჯება მაგალითად საღებავით რაღაცის მიხატვა ისედაც არის ადმინისტრაციული სამართლა დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ანუ თუ რაღაც იერ სახეს ამახინჯებს ასე თქვა მონაწილე ეს ისედაც არის აქტუალური მაგრამ სხვა შეურაცხყოფელი ქმედება რა შეიძლება იყოს ანუ შეიძლება ბევრად უფრო ფართოდ დაკვალიფიცირდეს და
თქო იდგე და ცუდ სიტყვებს ეძახო
თუმცა სამწუხაროდ ყველა ისტორიული კულტურის ძეგლზე უამრავი ამონაფხაჭნი და უბედურება სამწუხაროდ
და ასევე ვკითხულობდი რომ ქუჩის გადაკეტვა როდის შეიძლება და როდის არ შეიძლება ამაზე უფრო რაღაცა შედის ოკანონში და უფრო დაწურლებით ხსნის რომ თუ არ არის საჭიროება გზის გადაკეტვის უფრო მეტი უფლება აქვს სამართალ დამცავ ორგანოებს. თუ სწორად გავიგე ეს
ეს კი დაახლოებით ამასთან დაკავშირებითაც შედის ცვლილება, ანუ ის რომ ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს, ანუ ეს მსგავს ჩანაწერი სადაც იყო პრინციპში კანონში რომ ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს აქციის მონაწილეების რაოდენობით ქსის გადაკეტვა და არახელოვნურად, აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ეხება შეტყობინებას, ანუ მას შემდეგ რაც უფლებამოსილი ორგანო მოუწოდებს აქციის ორგანიზატორებს რომ დაემორჩილონ ასე ვთქვათ კანონის წესებს ან მოწოდებას, აქვთ დაახლოებით 15 წუთი, მაგრამ აქაც პრობლემა არის, ანუ ჩვენ როდესაც მუხს ვკითხულობთ, არ არის ცხადი, ეს 15 წუთი აქვს აქციის ორგანიზატორს რომ მიიღოს გადაწყვეტილება რაქნას, თუ 15 წუთი უკვე უნდა იყოს გზა გაწმენდილი მაგალითად. ნები თუ ვთქვათ ეს 15 წუთი არის დაარღვევის აღმოსაფხვრელად ან მითითების შესასრულებლად, ეს არის აბსოლუტურად არაგონივრული დრო, ხო? იმიტომ რომ 15 წუთი, ანუ ნამდვილად 15 წუთი ვერ, ანუ არ არის ეს გონივრული დრო და მაშინ ეს 15 წუთი არ არის აბსოლუტურად მისაღები.
ან საიდან იწყება 15 წუთის ათვლა?
ანუ როგორც კი ეს შეტყობინებას მისცემს, ასე ვთქვათ, არ არის ეს მითითებული, ეს შეიძლება იყოს ზეპირი, შეიძლება იყოს წერილობითი. ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენლის უფლებამოსილება არის რომ მითითება მისცეს წესრიგის აღდგენასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, პოლიცია ჩვენ შემთხვევაში არის მხოლოდ აღმასრულებელი. თუმცა რატომღაც ჩვენ ბერჯერ გამხდარვართ მომხრე, როდესაც პოლიცია იმიღებდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს გარშე გადაწყვეტილებას, დაეშალა არ დაეშალა მანიფესტაცია და ასე შემდეგ. და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც აუცილებლად მინდა რომ ხაზი გაუსვა, ეს არის ის ტემპი, რა ტემპშიც პარლამენტი გეგმავს ამ კანონპროექტს ის განხილვას. ძალიან ფორსირებულად ხდება. ჩვენ ვიცით რომ 13 ივნისს მოხდა ინიცირება კანონპროექტის და ამავე დღეს ბიურო მიიღო გადაწყვეტილება რომ დაწერ ან იურიდიული კომიტეტი დაწეროდა ეს კანონი და დაეწყო განხილვა. რეგლამენტის თანახმად მინიმუმ 3 დღე უნდა იყოს პერიოდი ინიცირებასა და ბიუროზე განხილვას შორის. ეს ვადა უკვე დარღვეული არის და ესეც ძალიან სტრაფ განხილვის რეჟიმში იგეგმება ამ კანონპროექტის მიღება რიგარეშე წესით. ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს არის კანონპროექტი, რომლის მიმართ საზოგადოების ინტერესი არის ძალიან მაღალი. ეს ეხება ადამიანის უფლებების დარეგულირებას თუ შეიძლება შეზღუდვას რიგ ნაწილში და ამიტომ არ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ არანაირი შესაძლებლობა არ ქონდეს საზოგადოებას, რომ ჩაერთოს ამ პროცესში. თუნდაც ჩვენ, რომ ახალგაზრდა ასოციაციას, რომელსაც შეგვიძლია ნამდვილად გვაქვს იმის რესურსი, რომ კომპეტენტური რაღაც კონსულტაციები გაუწიოთ სახელმწიფოს, მაგალითად შევთავაზოთ, რა შეიძლება და სხვანაირად დარეგულირდეს, რომ უფლების დაზღუდვა შეზღუდვა კი არ მივიღოთ შედეგად, არამედ ნორმალური დარეგულირება რაღაცის. თუ ეს მოხდება ერთ კვირაში ამ კანონპროექტის მიღება, მათ რა თქმა უნდა შეუძლებელი იქნება, ან თუნდაც 10 დღეში, ხო? იმიტომ რომ მეორე მოსმენას რო გადაწდება, მე აზრი აღარ აქვს უკვე, მე არის ტექნიკური ცვლილებები. ამიტომ თუ ჩვენ არ მოგვეცემა შესაძლებლობა ასევე სხვა ორგანიზაციებს, რომლებსაც ასევე აქვთ საკმარისი კომპეტენცია, რომ ძალიან კვალიფიციური კონსულტაციები გაუწიოთ, ეს
იმასაცაჩვენებს, რომ არც უნდათ რომ მიიღოთ
მონაწილეობა. ჩვენ ესეთი გამოცდილება გვაქვს, ყველა მნიშვნელოვანი და მტკივნეული კანონპროექტი, რომელიც რაღაცა ინტერესი იწვევდა საზოგადოებაში, ისეთ რეჟიმში მიიღებოდა და ისეთ ტემპში მიიღებოდა, რომ საერთოდ შეუძლებელი იყო ჩართულობა ამ პროცესში, რომ ჩართულიყავი, რაღაც კონსულტაცია გაგეწია, რეკომენდაცია მიგეცა. აი,
დაფუნდა ვიკითხო, მაგრამ მოდი ჯერ მსმენელს ჩართავ, გველოდება რაღაც ხანია თეში. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გესმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ქალბატონ თამარ, როგორც ჩანს, ეთყობა ეს კანონი რაც დღემდე ქონდა იყო რუსული წარმოების და რუსული სტანდარტების და ჩვენ ყოველთვის ვიცდებით რუსებს ვაჯობოთ ყველაფერში, კანონებში და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ამ კანონთან დაკავშირებით ინგლისის ელჩი და ამერიკის ელჩი ჩუმად არის, ესე იგი რაღაცა ანგლო-ამერიკულ სტანდარტებს უახლოვდება და მაშინ თქვენს პროცესს რა აზრი აქვს? ისინი ხო ჩუმად არიან? აი, მომავალ საქართველოს ჩვენ ამ კანონით რუსებს ხო რაღაცაში ჯობი ვართ?
ეგრე ბაზარისთვის ფაქტ კარგად ვერ გავიგე, რა ზუნავთ, მაგრამ მაინც 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. თამარ ჩუგოშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში.
ამ კითხვასთან დაკავშირებით ვიტყოდი ორი სიტყვით, რომ პირველ რიგში მე არ მგონია, რომ მხოლოდ ამერიკის ელჩსთან, ინგლისის ელჩსთან ვინმეს უნდა უყუროს ქართულმა საზოგადოებამ გადაწყვეტილების მისაღებად რაღაცა გააპროტესტოს თუ არა, ნაზრი გამოხატოს თუ არა და ჩათვალოს, რომ შედეგი შეიძლება თუ არა რაღაცას კონდეს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ აქვს სპირიქით უნდა ხდებოდეს აბსოლუტურად ტურეთ და არ არც ელჩსე არ უნდა ვიყოთ ჩამოკიდებული და მეორეს მხრივ არც ელჩების ჩართვა არ არის პრობლემა ამ საკითხში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ პარლამენტთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა არ წავა კონსტრუქციულ რეჟიმში, შემდეგ უკვე არამარტო საერთაშორისო ორგანიზაცია, არამედ ფართო საზოგადოებასაც დაანაქტიურად ჩავთავთ ამ პროცესში.
და თქვენ ახსენეთ ტკივნეული საინტერესო საზოგადოებისთვის კანონპროექტები, მეორე კანონპროექტი წერდა მედია გუშინ სისხლის სამართლის განშიცვლებებთან დაკავშირებით, მე ვიცი რომ ბევრს არც უნახავს ეს კანონი, თქვენთანაც არ მოსულა ეს კანონი,
თქვენ ამაზე
ვერ ვიმსჯელებთ, მაგრამ ეს რა ეტაპზეა ხომ არიცით? ანუ უფრო
ინიცირებ ეს ორივე პროექტი ჯერ არის მხოლოდ ინიცირებული და პირველი მოსმენა ჯერჯერობით არ ყოფილა. სწორედ ამიტომ არის რომ
ანუ ერთდროულად შეიძლება ხომ მე მაინტერესებს რატო არ გაქვთ იმის ეს რატო გაქვთ და ეს არ ამიტომ.
იმიტომ რომ ჩვენ ავტომატურად მოგდის ხოლმე, ანუ პარლამენტი გვიგზავნის ყველა კანონ პროექტს რომელიც ინიცირებაც ხდება, რისთვისაც მადლობა უნდა უთხრა პარლამენტს. მაგრამ ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული დრო ჭირდება, რომ ინიცირებიდან ჩვენ ოფისამდე მოაღწიოს, ფიზიკურად ამ პაკეტს არ მოუღწევია ჩვენამდე, უბრალოდ ეს ვიცოდით რომ შედიოდა შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონი და გამოვითხოვეთ და დაუყოვნებლივ რეჟიმში მივიღეთ ეს პროექტი, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით რომ იქაც შედიოდა ცვლილებები და სამწუხაროდ ველოდებით ახლა თვითონ ჩვენთან როდის მოაღწევს ეს პროექტი, რომ უკვე ჰქონდა შესაძლებლობა რომ ნახოთ შეგნით რა წერია და ჩვენი პოზიციაც დავაფიქსიროთ.
გასაგებია, თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ერთი მსმენელი შემოყვანას ეთერში კიდევ მოვასწრებ, მე მგონი. დილამ შვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გესმით.
დილამ შვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს მე ვისა თან კითხვაც მაქვს და თან უბრალოდ მოქალაქის აზრი მაქვს თუ რაღაცა.
დაიწყეთ, კი ბატონო.
ჩვენ რაღაცა დავუხთ, აი ძალიან მარტივად რომ შევხედოთ, აი საყოფაცხოვრებო პირობებით, აი ბაზარში რომ მიდიხარ და 20 გრამს რო გაატყუფებენ და თურმე სასწორია თვითონ თავიდანვე ეს მატყუარა რა. აი რაღაცა რო ედავები და ჩემი საზრით რაღაცა 20 მეტრით იქით თუ რაღაცა რამნიშნულ თუ მანიფესტაციას ატარებს და რაღაცა კონკრეტულ რაღაცას იხება. მე ვიცი რომ აი ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა 26 მაისს, მაგრამ ვისა რო აღარ მოხდეს, იმიტომ კეთდება ალბათ ჩემი საზრით, რომ ეგეთი რაღაც და ვიღაცამ არ გამოიყენოს ის პლასმასის დუბინკა იქნება თუ ჩიგლი ჩამონტაჟებული ლურსმანი და მე ვიცი მშვიდობიანი და მე პოლიციამ რაც გააკეთა და ესეთი რაღაცები რო აღარ მოხდეს, ალბათ იმიტომ კეთდება ჩვენ არს უნდა შევეჭიდოთ ვინემ რაღაცა დეტალი.
როგორ უნდა შევეჭიდოთ არს მაინტერესთან?
აი ჩემი საზრით ეს 20 მეტრით იქის და იმისთვის რომ მომემზადოთ რომ კვერცხები ვესროლოს ფანჯარას ეს იმიტომ გვინდა ეს დისტანცია თუ გზას გადავკეთე რამნიშნულობა თუნდა ჩავატარებ აი მაგალითად ჩემეზოსთან და შევკრიბა მთელ უბანს რა რამნიშნულობა აქვს ეს
თუ გვინდა ეს რომ ვეღარ ჩავატარო თქვენ უბანთან იმიტომ რომ ვიღაცის მაღაზია იქნება და იმ მაღაზიაში
ხო და მაღაზია უნდა დამიჯეროს მე სადაც მუშაობდი აი ვისა ტელევიზიის კაფეში იქ ის მაღაზია რაღაც არ მუშაობდა დამიჯეროთ რა ის ყველაზე თავარი რა აი მაგის თქმაც მინდოდა რომ ის დაზარალდა ხო მომართალია ვიღაცამ თავისი პოლიტიკური ბიზნეს მიაღწია ვიღაცამ ამით დაშალა და ხალხი დაზარალდა უბრალოდ რომელსაც ერთის არ აინტერესებს მეორეს უბრალოდ მიხვდა რომ ის ტრაგედია მოხდა საშინელება რა ეს 26 მაისი რომელსაც არ მომხდა იყო და 20 მეტრით და 30 მეტრ სანტიმეტრებით ზემოთ თვითონ პოლიტიკოსებმა მოიკითხო რა ვაფშე რა თუნდაც ეს
გასაგებია თქვენი პოზიცია ერთგვარად
ორი სიტყვით უპასუხებ თუ შეიძლება
და გასაგები მე
ხო ერთგვარად მეთქი
მე ანუ ეს საკითხი ანუ ინტერესების გათვალისწინება ყველა სუბიექტის ინტერესების გათვალისწინება და ზუსტადაც პროპორციულობა არის მნიშვნელოვანი ამაზე ძალიან ბევრი აქვს ნაფიქრი ძალიან ბევრი ძალიან ჭკვიან ადამიანს და ადამიანის უფლებებში უფლებები ძალიან თხადად განსაზღვროს და მათ შორის სტრასბურგის გადაწყვეტილებები ზღვარი სად გადის მაგალითად იმ პირს შორის ვისაც მაღაზია აქვს და იმის ინტერესი უნდა იქნას დაცული ადამიანს შორის, ვინც ცხოვრობს იქ და უჭირს სახლში მისვლა და იმ ადამიანებს შორის, ვისაც რაღაცის გაპროტესტების სურვილი აქვთ და რაღაც მანიფესტაციის ჩატარება სურთ. ანუ ამ ყველაფერზე არის ძალიან ბევრი ნაფიქრი და არსებობს რაღაც სტანდარტები დაწესებული, როგორ უნდა დარეგულირდეს ეს კანონმდებლობით ისე, რომ მაქსიმალურად ყველას ინტერესი იქნას გათვალისწინებული და რაღაცა ზღვარი იქნას მოძებნილი. ზუსტად როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ 20 მეტრზე ბლოკირებაზე და ასე შემდეგ და ცხადად გაწერაზე, ჩვენ ეს ყველაფერი გაანალიზებული გვაქვს და ზუსტად იმიტომ გვინდა, რომ შესაბამისობაში მოვიდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან, რომ აი ეს ნაფიქრი და გააზრებული სად უნდა იყოს ზღვარი იყოს ჩვენ კანონმდებლობაში ცხადად ასახული. იმიტომ რომ იმის გამო რომ ვიღაცას მაღაზია აქვს საერთოდ შეეზღუდოთ ადამიანებს თავიანთი აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა, ეს ნამდვილად არ იქნებოდა სწორი მიდგომა ჩემი აზრით.
ძალიან დიდი მადლობა თამარ ჩუგოშვილი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თქვენ მისამართს გავიმეორებ, კახეთის 2 არის
ხო?
კახეთის 15, არ ვიცი, 2 საიდან მოვიტანე, კახეთის 15 თუ დამატებით შეკითხვა გაქნებათ ახალგაზრდა იურისტებთან შეგეძლოთ მიბრძანდეთ და მიიღებთ კონსულტაციას, ხო ბერტელო? დიახ,
ნამდვილად.
კაცემის დასრულებამდე კი დაგვრჩა 2-ოდე წუთი, რომელსაც ვიღენებთ ხოლმე პრესის მიმოსახილად, ნინო სუდევს და აშრიალებს გაზეთებს და გვეთქვით თუ რას წერს ქართული პრესა დღეს.
კონტენტად გადავხედოთ. Gazeti rezonansi პირველი გვერდი თბილ ლაინი მგზავრობის საფასურის 94-მდე გაზრდაზე საუბარი მიმდინარეობს და სავარაუდოდ ეს ასეც მოხდება ივლისიდან მძღოლებს 500 ევროს გადახდომა უწევთ მგზავრებს კი 80 თეთრისო. Rezonansშივე წაიკითხავთ ისტორიული ვიზიტი გაურკვეველი შედეგებით. Rezonansში არის აგრეთვე ინტერვიუ უმრავლესობის წევრ პავლე კუბლაშულთან. ინტერვიუ შეეხება სწორედ იმ ინიციატივას, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით სტუმართან ერთად. ამ უვადო პატიმრობის ნაწილზე იყო ინფორმაცია გავრცელდა, ჟურნალისტი ამაზეც ეკითხება, როცა პოლიციაზე თავდასხმას ეხება საქმეო. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ რომელიღაც ორგანიზებული ჯგუფი თავდასხმის პოლიციას და ამას შედეგად მოყვება პოლიციელის გარდაცვლა, ბუნებრივი ამაზე უნდა იყოს ძალიან მკაცრი სასჯელი და ამაზეა უვადო პატიმრობა, მაგრამ თუ ვიღაცა მანქანას ჯოხი ჩაატყა, ცხადია უვადო პატიმრობა არ მიეჯებაო. რეზონანსშივე არის საზოგადოების წარმომადგენელთა მოსაზრებებით ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. Gazeti Alia წერს სკანდალური ცვლილებების სისხლის სამართლის კოდექსში, ალიაში წაიკითხავთ ამის შესახებ. ალიას პირველ გვერდზე თავში წარწერა არის თავისუფლება სოსო ჯაჭვიანს შიმშილობის 22 დღეს. სოსო ჯაჭვიანთან ინტერვიუს ქვეყნდება და ქვეყნდება აგრეთვე ინტერვიუ ელდარ შენგელაიასთან, რომელიც ამბობს, რომ ცდილობს დაეხმაროს სოსო ჯაჭვიანს, მოუწოდეს მას, რომ შეწყვიტა შიმშილობა და ასე შემდეგ და რომ მის მონახულებას აპირებს. 24 საათი მონიტორინგი შვედეთიდან კარლ ბილტის ვიზიტს ახება. ეს მისიის აღდგენა ეუთოსაც სჭირდება და საქართველოსაც. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტს აშუქებს გაზეთი. ეხება იმ საკითხსაც, რაზეც ვლაპარაკობდით, მანიფესტანტების თავისუფლება და სხვა მოქალაქეთა უფლებები. ასეთ სათაურით არის სტატია, რომელშიც აღწერილია ეს ინიციატივები, რაც ამოაყენა უმრავლესობის რამდენიმე წევრმა. საქართველოს რესპუბლიკა თუ გინდათ რეალურად გაიგოთ, საით მიექანება ქვეყანა ომბუდსმენის ანგარიში ჩაიხედეთ. გიორგი ტუღურს 30 დეპუტატი უსმენდა, ვინიცის სადიყო დანარჩენი 120. და კვლავ წერს გაზეთი აგვისტოს 5 დღის პრემიერაზე, უბრალოდ ნათარგმნის სტატია ქვეყნდება. ცრუზეიმი შერონი იქ რომ არ ყოფილიყო, არაფერი არ შედგებოდაო. ახალი თაობა კახეთი აქციებისთვის ემზადება, ვინ ბლოკავს თბილისის ხორცით მომარაგებას. ამის შესახებ წერს ახალ თაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ ზია ძიძიგურთან, ხელისუფლების ინტერნეტის გაკონტროლებაც უნდა ასეთ სათაურით და ინტერვიუ გიორგი თარგამაძესთან ნაციონალების საკონსტიტუციო სასამართლოს იგნორირებას ახდენენ. აქ დავასრულებ.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. მე და ნინო მენიკოლეგაძე ვარბულ 1 საათის განმავლობაში უძღვებოდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გოჩალე ჟავა გახვდათ ხმის ოპერატორის პულთან. ასევე შეხვდებით ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. გუშინ ორი ახალი ბლოგერი დაგვემატავთ, ერთი უფრო სწორად ერთ ბლოგს წერს ორი ადამიანი, ზაზაბურჯულაძე და შოთა გაგარინი. თუ გაინტერესებს შეგიძლიათ წაიკითხოთ. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.